Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Iată sumarul acestei ediții. Recent, cercetările științifice au deschis o nouă perspectivă privind celebrul eveniment biblic al despărțirii apelor de către Moise. Studiile sugerează că acest fenomen ar putea fi explicat printr-un fenomen natural, precum o furtună puternică sau un fenomen geologic care ar fi permis apei să se retragă temporar, facilitând astfel trecerea poporului evreu. Desigur, acest subiect ridică întrebări interesante despre întâlnirea dintre știință și credință. Detaliile complete despre aceste cercetări și explicațiile posibile le are pastorul Lucian Răcilă. Bine ați revenit! Spuneți-ne ce spun cercetările recente despre posibilitatea ca fenomenul despărțirii apelor de către Moise să fie real și bazat pe fenomene naturale?
Bine v-am regăsit! Conform cercetărilor recente, fenomenul biblic al despărțirii apelor de către Moise ar avea explicații naturale, așa cum ați amintit. De exemplu, unii specialiști sugerează că evenimentul ar fi avut loc în Golful Suez, o zonă mai puțin adâncă și mai îngustă decât Golful Aqaba. Aici mareile joase ar fi putut expune temporar fundul mării, permițând traversarea. Chiar doctorul Bruce Parker, om de știință la National Oceanic, susține că Moise ar fi profitat de aceste condiții naturale pentru a conduce poporul evreu în siguranță. Deci nu este nicio minune, nu e nimic supranatural, ci este doar un fenomen natural, iar Moise și Dumnezeu profită cumva de lucrurile acestea. O altă teorie afirmă că evenimentul nu a avut loc la Marea Roșie, ci la Marea de Stuf, posibil identificată cu lacul Tanis din delta Nilului. Cercetătorul Carl Drew afirmă că vânturi puternice ar fi putut provoca retragerea apelor, creând un pasaj temporar de uscat pentru traversare. Deci, în concluzie, Dumnezeu s-a folosit, conform acestor teorii, de fenomenele naturale și nu a fost ceva supranatural sau ceva miraculos. Doar o regizare, Dumnezeu s-a folosit ca un regizor de aspectele naturale și astfel i-a creat lui Moise o imagine că este supranatural lucrurile, dar nu au fost. Personal, cred că este o teorie destul de periculoasă.
Cum ar putea aceste descoperiri despre care vorbim influența înțelegerea modernă a unui eveniment biblic atât de important?
Aceste descoperiri sugerează că evenimente considerate miraculoase în textele religioase ar putea avea explicații naturale, influențând astfel înțelegerea modernă a unor episoade biblice. Deci iată că nu doar aspectul acesta ar fi afectat, ci toate celelalte aspecte biblice unde apar fenomene supranaturale sau minuni. Chiar și minunile pe care le-a fi făcut Iisus se caută ca explicații naturale. Astfel că aceste explicații naturale spun ei, cercetătorii respectivi și oamenii care cred în acest lucru, că nu neagă semnificația spirituală a relatărilor, ci oferă doar perspective suplimentare asupra modului în care fenomenele naturale ar fi putut sta la baza unor evenimente istorice importante, ci nu fenomene supranaturale. Această perspectivă naturalistă, deși spune că nu neagă relatarea biblică, nici nu o confirmă. Și anume, nu confirmă minunea biblică, ci oferă doar o explicație naturală pentru un eveniment perceput ca miraculos. Astfel, cunoașterea aprofundată a fenomenelor naturale ar fi permis și lui Moise să treacă, să planifice traversarea într-o anumită perioadă și toate minunile să-și găsească o explicație naturală și nu supranaturală. Astfel că o manifestare a providenței divine prin intermediul legilor naturale devine una foarte probabilă, dar nimic supranatural. Pe de altă parte, alți cercetători și teologi contemporani susțin că despărțirea apelor de către Moise, așa cum este relatat în Biblie, reprezintă o minune supranaturală veritabilă și intervenția directă a divinității în favoarea poporului israelit. Această perspectivă se bazează pe convingerea că evenimentul depășește explicațiile naturale și evidențiază puterea divină. De exemplu, teologii conservatori afirmă că relatarea biblică trebuie interpretată literal, considerând că Dumnezeu a intervenit miraculos pentru a salva israeliții de la distrugere. Și el subliniază, sau aceștia subliniază, că descrierea detaliată a evenimentului din Cartea Exodului, inclusiv formarea unui perete de apă pe ambele părți, da? Pe ambele părți ale poporului, nu poate fi explicată prin fenomene naturale cunoscute. În concluzie, deși Dumnezeu se poate folosi de fenomenele din natură, personal cred că el nu așteaptă ca acestora să le vină rândul să se manifeste și el și să profite ca să-și împlinească minunele, ci Dumnezeu este atotputernic. El este deasupra timpului și a spațiului. El intervine într-un mod supranatural ori de câte ori crede că este cazul și nu doar face pe regizorul speculant, scuzați-mi expresia, punându-l pe Moise să lovească apele exact atunci când vântul tumba de mai tare sau când a apărut marea ca să creeze fenomenul. Aceasta îl minimalizează pe Dumnezeu și puterea sa, ci Dumnezeu face imposibilul posibil. El este Dumnezeul minunilor. Această interpretare întărește credința în intervențiile directe ale lui Dumnezeu.
Mulțumim mult! În studio comentează pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
De obicei, susținătorii creaționismului, iar noi suntem unii dintre ei, caută cu ardoare, de exemplu, în arheologie, anumite descoperiri arheologice care întăresc valabilitatea Bibliei, unor fenomene sau orașe în care există personaje. De data aceasta avem de-a face cu lumea științifică. Iată, vine și spune... Despărțirea apelor de către Moise, da, ar sugera, ar putea să fie un fenomen posibil și să se caute explicații. Iată însă, colegul nostru nu ne-a oferit argumentele sau nu a întărit argumentele, nu pare să fie chiar vestea aceea pe care ar fi așteptat-o, am fi așteptat-o. De ce nu?
Ar trebui să pornim de la un lucru foarte important. Ceea ce s-a transmis din partea unei anumite părți a comunității științifice că ar putea să fie, nu este un fapt, nu este o cercetare științifică cu un rezultat care să nu ridice niciun semn de întrebare, ci pur și simplu este o presupunere sau o ipoteză. Ar putea să fie așa. Asta înseamnă că are nevoie cel puțin de tot atâta credință cât ai nevoie și să crezi că Dumnezeu efectiv am despărțit apele. Pe de altă parte, în momentul în care aceste declarații au fost analizate puțin mai în amănunțime, s-a ajuns la câteva lucruri care sunt greu de explicat și anume vântul acela puternic care a bătut încât să împingă apele. Vă dați seama că s-a făcut și un calcul, este vorba de câteva sute de kilometri pe oră, un fenomen care nu apare oricând. Vântul acela n-a reușit să trântească vieții oameni care treceau de pe o parte pe cealaltă, nici măcar copiii, nici măcar căruțele lor sau acele lucruri rudimentare pe care le aveau. Este greu de explicat că vântul acela împinge apele, dar pe ei nu reușește să îi trântească deloc la pământ. Pe de altă parte, un al doilea lucru care a fost pus în discuție a fost acela că apele s-au despărțit chiar atunci când amenințarea egiptenilor a fost evidentă. Asta însemna că au stat acolo pe mal și au așteptat și au așteptat și egiptenii au așteptat și ei să se întâmple exact lucrul ăsta. Toate astrele trebuia să se alinieze, cum se spune, ca evenimentul acesta să aibă loc. Și apoi vântul acela puternic care împinge apele și trec evrei până la ultimul, deci nu rămâne nici măcar unul, în momentul în care ultimul evreu trece dincolo, vântul ăla se oprește din senin și apele se întorc și omoară pe toți egiptenii. Vă dați seama că aici se ajunge la un calcul matematic de probabilități. Iar probabilitățile care ies sunt atât de mici, încât, într-adevăr, ai nevoie de credință pentru a accepta așa ceva. Din nefericire, nu este singurul element de credință care este pus sub semnul întrebării. Este o anumită ramură a științei care încearcă să explice cam tot ce se întâmplă în Biblie. Însă acele explicații pe care unii oameni le au ca fiind știință trebuie să fie privite exact așa cum sunt ele enunțate. Și anume sunt posibilități sau sunt ipoteze cu care unii oameni de știință efectiv se joacă și spun hai să vedem dacă în cele din urmă găsim și niște argumente pentru ipoteza pe care am lansat-o. Iar argumentele acelea întârzie, pentru că aceste explicații, între ghilimele științifice, nu sunt chiar de acum, ele sunt mai vechi, au fost reluate, a fost schimbat și locul, iată, s-a trecut de la Marea și s-a trecut la Canalul Suez, s-a trecut la Lacul Trestiilor, până când se va ajunge undeva unde, în sfârșit, poate se va găsi vreo explicație plauzibilă. Dar, așa cum vedem de atâția ani de când se tot încearcă explicațiile minunilor lui Dumnezeu, explicațiile întârzie să dea un răspuns evident, un răspuns clar. Nu ne rămâne altceva decât să acceptăm că trăim într-o lume în care naturalul și supranaturalul se împletesc, iar supranaturalul este în mâna lui Dumnezeu.
Mergem mai departe. Un studiu recent realizat de Barna Group a arătat că mai puțin de jumătate dintre americani cred în existența lui Dumnezeu, ceea ce subliniază o schimbare semnificativă în viziunea spirituală a societății. Studiul sugerează că acest declin în credință poate avea un impact profund asupra valorilor și comportamentului social. În fața acestei tendințe, autorii studiului fac un apel la reînnoire spirituală, subliniind importanța descoperirii sau redescoperirii credinței într-o eră a incertitudinii. Comentăm cu pastorul Lucian Floricel. Ce concluzii importante au fost trase de studiul Barna privind, iată, credința în existența lui Dumnezeu în rândul americanilor? Ce v-a atras în mod deosebit atenția din studiu?
Studiul este foarte complex, așa cum sunt de fapt toate studiile pe care institutul acesta Barna le face. Sunt multe întrebări care sunt puse pentru că ai nevoie de multe întrebări ca în cele din urmă rezultatele sondajului sau studiului să fie evidente. Pentru că altfel, dacă întrebările sunt puține, este posibilitatea de a avea un rezultat deformat. Din toată această paletă foarte largă, rămâne evident lucrul acesta și anume că mai puțin de jumătate dintre americani îl mai consideră pe Dumnezeu ca fiind relevant pentru viața lor. Însă sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le mai subliniez și anume, printre americanii care cred în Dumnezeu, numai 38%, deci din acel mai puțin de jumătate, numai 38% consideră că Dumnezeu nu le afectează viața, ci este implicat în viața lor. Dintre ei, doar 23% îl descriu pe Dumnezeu ca fiind extrem de important pentru viețile lor. Și numai 18% îl caracterizează pe Dumnezeu ca având o influență foarte importantă în viețile lor. Aceasta înseamnă că cu cât intrăm mai adânc în concluziile studiului, ne dăm seama că cei care sunt într-adevăr conștienți sau convinși de implicarea lui Dumnezeu în viața de fiecare zi, numărul acesta este tot mai mic.
Cum ar putea acest trend practic să influențeze spiritualitatea, viitorul, comunitățile religioase din Statele Unite?
Este atragerea sau atragerea unui semnal, cum se spune adesea, cu privire la starea foarte, foarte comodă în care bisericile creștine sunt în momentul acesta. Să nu uităm că suntem într-o perioadă în care președintele Trump i-a încurajat pe liderii creștini ca să-l susțină, spunând că va reda măreția bisericii creștine, o măreție pe care biserica a avut-o cu 100 de ani în urmă. Și iată ce spune directorul George Barna. El spune așa: cu cât petrec mai mult timp în urmărirea concluziilor acestui studiu, cu atât îmi dau seama că nimic din ceea ce este acum promovat în ce privește spiritualitatea, redeșteptarea, pocăința din bisericile creștine, nu poate salva America de ea însăși. Și apoi el mai adaugă ceva. În contextul în care, din punct de vedere politic, se fac tot felul de schimbări, sunt scoase anumite elemente progresiste, încercând să îndrepte atenția către un creștinism mai profund, el continuă. Este evident că nimic din încercările instituționale, legale, economice, politice pe care America le încearcă acum în mod disperat, nimic din toate acestea nu fac altceva decât să trateze simptomele și nu tratează boala de care suferă America. Și încă un lucru, ceea ce este evident din studiul pe care noi l-am făcut este acela că noi am reconfigurat un Dumnezeu după imaginea noastră care să corespundă unui confort personal actual. Adică un Dumnezeu care să nu te deranjeze. Și în contextul acesta, George Barna atrage atenția că dacă nu vom reuși să ieșim din comoditatea aceasta, din creștinismul acesta fără o direcție, fără o țintă, fără un scop precis, apar elemente de pierderea credinței în revenirea Domnului Hristos, adică în făgăduințele care sunt cele care au ghidat creștinismul de-a lungul secolelor. Dacă nu reușim să reactualizăm aceste valori pe care creștinismul le-a avut de-a lungul sutelor de ani, miilor de ani, atunci creștinismul va fi într-un declin tot mai accentuat.
Vă surprinde acest studiu? Am putea să ne uităm și să aplicăm anumite concluzii ale studiului și la societatea românească?
Sigur că unele elemente țin de societatea și cultura americană, având în vedere că în principal este o țară protestantă. Dar dacă ne aducem aminte, noi am comentat anumite studii care sunt legate de Europa și chiar legate de țara noastră. Într-o țară în care procentul este de peste, acum a scăzut parcă sub 90% de creștinism, este 87 sau exact, cam așa ceva, când vezi participarea la biserică și când descoperi numărul celor care citesc Biblia în fiecare zi sau se roagă în fiecare zi, n-avem cum să nu ne dăm seama că elementele din studiul Barna se aplică și în societatea românească. Avem, în realitate, o religie în mare măsură de formă, de fațadă, o religie a sărbătorilor, în ocaziile de sărbătoare, dar nu este o religie profundă în care noi, creștinii, să înțelegem că Dumnezeu este implicat în profund, foarte implicat, cum spune studiul, foarte implicat în viața de fiecare zi. Și lucrul acesta trebuie să-l redescoperim.
Iar noi mergem mai departe, urmărim perspectiva în lumea religioasă prezentate de Alberto a Sofiei.
Timpul trece repede și odată cu el vin și multe informații din lumea religioasă. Noi vă prezentăm doar câteva dintre ele pentru a forma o perspectivă de ansamblu și actuală asupra lucrurilor ce ne înconjoară. Peste 450 de creștini din Pakistan au fost acuzați pe nedrept de blasfemie și aruncați în închisoare printr-o înșelătorie. Victimele sunt atrase pe rețele sociale, unde li se câștigă încrederea, apoi sunt manipulate să retrimită mesaje blasfemitoare, folosite ulterior ca dovezi în instanță. Comisia Națională pentru Drepturile Omului confirmă amploarea fenomenului, iar sute de persoane sunt deja încarcerate. Avocații cer o anchetă urgentă pentru a opri această practică abuzivă care pune în pericol viața creștinilor din Pakistan. Haiti se confruntă cu o criză socială și politică tot mai gravă, pe fondul luptelor dintre bande și a instabilității guvernamentale. Peste 80% din capitala Port-au-Prince este controlată de grupări criminale, provocând violențe zilnice și lipsuri severe de hrană și adăpost. Organizația Internațională pentru Migrație raportează peste 1 milion de persoane strămutate din cauza insecurității. Deși țara a primit miliarde în ajutor extern, corupția și guvernarea precară au împiedicat progresul. Pastorul Julio Volsi afirmă că problema nu este lipsa banilor, ci corupția și crima. Dacă vrem o țară prosperă, trebuie să ne pocăim de păcatele noastre, a declarat el pentru CBN. Experții în educație susțin că predarea religiei în școli trebuie reformată, considerând-o un eșec social. Ciprian Mihali, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, afirmă că 13 ani de educație religioasă nu au adus beneficii elevilor. Expertul Marian Staș atrage atenția asupra unei contradicții juridice. Religia este facultativă, dar face parte din trunchiul comun al orarului, alături de materiile obligatorii. Legea obligă școala să ofere această materie, dar elevii nu sunt obligați să participe. De ce nu se aplică același principiu și la alte discipline, spune el. Unii părinți susțin că religia induce frică și îndoctrinare. Staș propune înlocuirea acesteia cu educație pentru spiritualitate, o disciplină neutră axată pe autocunoaștere. În timp ce părerile rămân împărțite, dezbaterea despre rolul religiei în școli continuă. Biserica Adventistă de ziua a șaptea își extinde prezența digitală folosind metaversul pentru a împărtăși mesajul biblic. În timpul celor 10 zile de rugăciune din perioada 13-22 februarie 2025 în Brazilia, întâlnirile zilnice s-au desfășurat pe platforma spațial, oferind participanților o experiență interactivă de rugăciune, reflexie și schimb de idei. Evenimentul a fost mai dinamic, fără un singur predicator, participanții preluând roluri active în muzică, discuții și devoționale. Carlos Magalhães, director de strategii digitale în divizia sud-americană, a subliniat că tehnologia este esențială pentru a ajunge la noile generații, iar metaversul permite accesul la servicii de închinare și studii biblice pentru cei care nu pot participa fizic. Agenția Adventistă pentru Dezvoltare și Ajutorare comemorează 3 ani de sprijin umanitar pentru milioanele de oameni afectați de conflictul din Ucraina. De la izbucnirea crizei pe 24 februarie 2022, ADRA a oferit adăpost, asistență medicală și sprijin psihologic pentru refugiați și familii strămutate. În ciuda dificultăților, organizația rămâne ferm angajată în misiunea sa. Continuăm să sprijinim pe cei mai vulnerabili, afirmă Leonid Rutkovski, director ADRA Ucraina. Cu peste 14,6 milioane de persoane în nevoie, ADRA a reconstruit locuințe și a oferit refugiu sigur. Suntem tratați cu bunătate, mărturisește Volodimir, un beneficiar. Prin echipele sale globale de voluntari, ADRA continuă să fie un sprijin vital, oferind speranță și ajutor concret celor afectați de război. Cercetează tot, păstrează ce este bun.
Haideți să vedem ce păstrăm din știrile pe care colegul nostru le-a prezentat.
Sunt câteva știri care mi-au atras atenția. În primul rând, situația din Haiti. Și pentru cei care știu ceva geografie, știu că insula este împărțită între două țări, Republica Dominicană și Haiti. Și în timp ce Republica Dominicană are un nivel de trai foarte ridicat, Haiti este într-o situație dezastruoasă. Și cei mai mulți pun lucrul acesta pe seama orientării religioase. În timp ce Republica Dominicană a mers pe linia creștină, Haiti este pe zona aceasta religiilor animiste, vrăjitorie, ghicitorie, lucruri care au inflamat foarte mult societatea. Iată, s-a ajuns acum, după cutremurul de acum câțiva ani, la bande rivale care se luptă. Poate că o întoarcere spre Dumnezeu ar schimba viziunea oamenilor despre viață. Cred că este un lucru pentru care mulți creștini ar trebui să se roage pentru această țară amărâtă. Apoi, știrea care ne pune pe gânduri este cea cu religia în școală. Din start, Biserica Adventistă a militat pentru o educație biblică. Din păcate, s-a lovit de încercările din partea altor grupări religioase care și-au dorit să folosească ora de religie pentru dogmatică. adică pentru promovarea dogmelor bisericești. Și iată că după mai bine de 10 ani de când avem religia în școală, se ajunge la concluzia pe care biserica noastră a subliniat-o de-a lungul anilor, și anume, dacă vrem să dăm o educație, trebuie să dăm o educație religioasă creștină biblică, nu o educație dogmatică. Și ultima știre care mi-a tras atenția și care este importantă este Evanghelia în mediul online. Și lucrul acesta ar trebui să fie subliniat, pentru că o parte importantă din lumea aceasta acum trăiește în mediul online. Și dacă facem o corelare cu Evanghelia după Matei, capitolul 24, când Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, cred că un rol în această răspândire a Evangheliei îl are mediul acesta online.
Cum s-a văzut lumea religioasă astăzi?
Cu bune și rele, ca de fiecare dată, cu părți pozitive și cu provocări. Și, într-adevăr, studiul Barna ne-a adus în față niște provocări importante și sperăm că ascultătorii noștri și noi vom răspunde acestor provocări căutându-L pe Dumnezeu mai mult în cuvântul Său și în relația personală.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Vă aștept și cu o altă ocazie. Aici se încheie emisiunea noastră. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Toate bune vă dorim!